ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас кожної п'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook ETA Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Telegram. А я, Людмила Пилип, щиро ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Новий рік з новою рубрикою. Відтепер програмі «Ми з України» буде своя хата. Вірніше, новинна хата, яку веде український журналіст, письменник і публіцист Олег Кудрін. Отже, двері відкриваються. Ласкаво просимо новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі. Вітаємо в нашій новинній хаті. Подій та сповіщень в ці часи завжди багато. От і в першу декаду нового року в нас уже повна хата новин. Давайте ж придивимось до них, розглянувши деякі більш докладно. Отже, в нас початок року. І є така річ, як календарні новини, чітко прив'язані до якихось дат. Наприклад, з 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу своєю територією. І з цього почалася, за ефектом доміно, ціла низка подій. Мова навіть не про метушливі дії та гучні заяви словацького прем'єра Роберта Фіцо. То він їде до Путіна скаржитися на Україну, то погрожує призупинити постачання Україні електроенергії, коли та буде нам потрібна, то замовкає. Ні, справа не в цьому, а в справжніх холодних зимових газових війнах, що почала Москва на молдовському напрямку. І для нас, на тлі нашої гарячої війни, це теж дуже важливо, оскільки йдеться про країну, яка знаходиться, так би мовити, з нашої тильної сторони. Отже, російський підкремлівський «Газпром» заявив про призупинення постачань газу Молдові з 25-го року. При цьому припинення використання української газотранспортної системи в якості причини навіть не вказувалося. Говорилося про заборгованість Молдови, яка переважно складається з боргів так званого Придністров'я, молдовського регіону, що де-факто контролюється Москвою. Кишинів завчасно, з грудня, готувався до такої надзвичайної ситуації. Із західними сусідами були досягнуті домовленості про постачання газу та електроенергії. Так, стало важче, але жити можна. Більше того, Молдова готова допомогти вирішити, за передоплату, звісно, енергетичні проблеми її Придністров'я. Але кремлівські маріонетки у Тирасполі відмовляються від такої допомоги, наводячи надумані аргументи. Між тим, енергетична ситуація в Придністров'ї день за днем стає все більш загрозливою і скоро може дійти до справжньої гуманітарної катастрофи. Що ж тоді? Чого хоче Кремль? Багатотисячні потоки гуманітарних біженців через Дністер на територію Молдови, контрольовану центральним урядом? Активізація російської агентури з метою розхитування ситуації в нашого сусіда? Мабуть, що так. Якщо ж Москві цього разу не вдасться досягти вагомих результатів, то це все одно стане першим етапом на шляху до парламентських виборів у Молдові. Вони відбудуться в липні. І Кремль планує взяти на них реванш за нещодавню перемогу Майі Санду на президентських перегонах. І це все, повторюся, з тильного боку нашої воюючої держави. Тому ми слідкуватимемо за цією ситуацією та загрозами, що вона несе. Шостого січня Конгрес США затвердив результати американських виборів. Здавалося б, чиста формальність, але теж важлива, оскільки в пам'яті спливають кадри штурму Конгресу 4 роки тому. Емоційно дуже хотілося підтвердження нормальності функціонування американської демократії. І тепер політичний світ живе очікуванням зміни влади в найпотужнішій демократичній державі. Так, 20 січня – інавгурація Дональда Трампа. В очікуванні цієї вікоповної дати багато хто уже поговорив з ним віддалено, дехто приїжджав у гості до нього в резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Тому самому Мар-а-Лаго, де Трамп часом дає прес-конференції з дивними заявами про Гренландію, Канаду, Панаму та Мексиканську затоку. Справді дивними, недарма реакція світової спільноти не забарилася. Та попри все, триває така собі всесвітня гра в напрацювання контактів з новообраним президентом. Врешті-решт, в перетягуванні його на свій бік, наскільки можливо. А як же у нас із цим? Український лідер спілкувався з американським і телефоном, і особисто. Та це ще не все. Варто звернути особливу увагу на те, що вже цього року Володимир Зеленський дав аж 2 великих інтерв'ю. Одне разом із дружиною Оленою для українського телемарафону «Єдині новини», друге – одноосібне спілкування з американським подкастером Лексом Фрідманом, який, до речі, народився в СРСР. Дуже різні розмови. В першому інтерв'ю відчутний був пострізвяний, постноворічний післясмак, в другому – дещо збуджена, більш емоційно загострена тональність, в тому числі з брутальними виразами. Але були в цих розмовах спільні риси. В обох саме Трамп-тема стала центральною віссю.
Трамп може бути вирішальним. І я думаю, для нас це найголовніше. Він може дійсно зупинити Путіна, або справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може.
А ось логічне продовження теми в другому інтерв'ю.
Ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа також мала голос. А Європа буде підтримувати позицію України, бо війна у нас. І ми з Трампом домовимось, я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою. І після цього може бути вже розмова з русскими. І саме так.
Це все робота Києва, української влади в налагодженій комунікації з новим старим Білим домом. Залишилося чекати на результат. Бажано позитивний. Дай то Боже, як то кажуть. А от гаряча війна на лінії зіткнення йде поза всякими календарями. Тривають дуже важкі бої. Найбільш напружені останніми днями на Курському напрямі на території РФ та на Покровському напрямку в Україні. За даними нашого генштабу, втрати агресора у війні перевищили 800 тисяч військових. Потерпають наші міста. Особливо ті, що неподалік лінії зіткнення. 8 січня ворог атакував керованими авіаційними бомбами Запоріжжя. 13 людей загинуло, більше 110 постраждало, в тому числі одна дитина. В четвер в місті був оголошений день жалоби. Ми відчуваємо цей біль. Щодо забезпечення України зброєю, є важливі новини та цікаві нюанси. Триває робота над вдосконаленням далекобійних українських ракет і дронів, щоб вони могли надійно діставати, скажімо, до російської столиці. Хороший приклад цього. 8 січня БПЛА Сил оборони України подолали понад 700 кілометрів, щоб вразити базу зберігання нафтопродуктів комбінат «Крістал» неподалік від Саратова. Вона забезпечувала військовий аеродром «Енгельс-2», з якого російська стратегічна авіація б'є по Україні. Тепер там велика пожежа на кілька днів. З часом таких повідомлень має бути більше. Зрозуміло, що постачання зброї та боєприпасів – загалом дуже важлива тема. В січні ВСУ отримують перші з французьких винищувачів «Міраж-2005F». Як можна зрозуміти, спочатку йдеться про 3 машини, загалом про 10. І цього також має бути більше. Але і це хороше доповнення до F-16, які вже почали використовувати наші повітряні сили. До речі, цього тижня стало відомо, що під час масованої російської атаки у грудні український пілот на F-16 зміг збити 6 крилатих ракет, 2 з них авіаційною гарматою. Це видатний результат бою протиповітряної оборони. Ну й набирає ходу європейський ВПК. Цього тижня німецький збройовий гігант Rheinmetall на своєму сайті повідомив, що поставить в Україну ще 180 тисяч 35-мм боєприпасів для самохідних артилерійських установок «Гепард». Фінансується, що важливо, самою Німеччиною. Звісно, не можна не згадати про засідання контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі в Німеччині «Рамштайн» 9 січня під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна. Це останній «Рамштайн», запланований адміністрацією Байдена. Побачимо, як воно буде на тому «Рамштайні» або на іншому. З осені 2023 року українські церкви Східного обряду перейшли на новий календар. Відтак, уже вдруге ми, Українська греко-католицька церква та Православна церква України, зустрічаємо зимові свята разом із більшою частиною світу. Та й, власне, у відповідності з чинним астрономічним календарем. І зараз у нас пішов уже другий літургійний рік. Час поговорити про це. Адже ще донедавна, 6 січня, було для нас святвечором. Тепер же це інше улюблене народне свято Водохреща. Як були сприйняті такі зміни? Наскільки впевненою та безболісною стала календарна реформа ПЦУ та УГКЦ? Ми говоримо з авторкою та менеджеркою проєкту «Україна православна» Ярославою Міщенко.
Безумовно, ми можемо сказати, що календарна реформа була абсолютним успіхом Православної церкви України. Ми говорили з дуже багатьма священниками і з дуже багатьма єпископами, тому що ми всі хвилювалися, як зберегти єдність церкви, в тому числі в таких питаннях, як календар, це було дуже важливо. І тому ми дуже відстежували хід реформи. Зокрема, я писала і робила такі опитування кожні 2-3 місяці після того, як було прийнято рішення. Так ось, і єпископи, і духовенство казали, що віряни прийняли абсолютно спокійно, і я не знаю точно, та чи накриває, наприклад, хтось на Різдво по старому 6 січня, другий святвечір чи в друге святку Різдво, я цього точно не знаю. Але з того, що храми були повні 25 грудня, сумнівів бути не може, і це дійсно успіх. І чому це успіх і по хронологічній, і по датах, і крім того, календарна реформа мала кілька таких складових. З одного боку, календар ми привели до астрономічної логіки. Ми святкуємо з матір'ю церквою. І ще один момент. Це не було головною метою, але додатковим бонусом стало, що ми не святкуємо це з Москвою, тому що дуже величезне відторгнення від будь-якої спільності з російською церквою зараз, враховуючи, що вона виробляє на окупованих територіях. Але є ще один щабель реформи, коли сам календар підчищають від російських святих, від немотивованих, які були дуже сумнівними святими. Чи це був дуже сумнівний історичний сюжет, який дає підстави вважати цю людину святим. І навпаки, дуже підсилюються і виносяться на поверхню, і окремо зазначаються всі святі, які, як ми кажемо, просіяли в українській землі. Святі, які були і великими будівничими церкви, і великими молитвенниками, і великими подвижниками, і просвітниками, і прекрасними людьми. Тому що від священника, який говорить про це на проповіді, від священника, який додатково розповідає про це на вечірні, від журналістів, які користуються тим інформпроводом, це дуже важливо, бо це дуже велика популяризація української історії. Неможливо прочитати українську історію правдиво, без додаткового життя, наприклад, українських митрополитів. Ці прекрасні люди, святі, вони появилися в церковному календарі. Тому календар – це значить, значно глибше, аніж астрономічна логіка, до якої ми, слава Богу, йшли.
Російсько-українська війна, що триває, це перш за все війна за ідентичність, за право на існування української мови, культури, мистецтва, української нації та держави. Тому так важливо берегти та поширювати українське, досягнення та шедеври наших митців. Надто вже довго вони залишалися в тіні внаслідок цілеспрямованої імперської політики Москви. 3 січня українська спільнота відзначила 130-річчя від дня народження нашого видатного композитора, диригента та педагога Бориса Лятошинського. Щодо нього склався певний журналістський штамп – невизнаний геній української музики. Та чи не час відкинути оте слівце «невизнаний»? 3 січня в Києві розпочався фестиваль, назва англійською «Лятошинський спейс». Він проходить у Національній філармонії України, а закінчиться 26 січня у квартирі музею композитора. Останнє слово в назві «Space» можна перекласти і як простір, і як космос. Справді, ця музика містить в собі безкінечні глибини пізнання. Вона і складна, і проста, і буремна, і ніжна. Російські ракети та дрони б'ють по наших містах, в тому числі Стольному Києву, по Українському квінтету та Слов'янському концерту Лятошинського, а наші ППО відбивають атаки. І разом з тим в нас є душевне ППО, українське слово, пісня, українська музика. Входячи в нас, вони теж стають нашим захистом. Наостанок з нашої новинної хати для вас пролунає фрагмент опери Лятошинського «Золотий обруч» за мотивами повісті Івана Франка «Захар Беркут». І це теж про спротив ворожій навалі. До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
Побували в новинній хаті Олега Кудріна. Нагадую, що в програмі «Ми з України» цього року лунає нова рубрика «Новина хата Олега Кудріна. Політика, економіка, культура». А зараз повертаємося до студії Латвійського радіо 4, де я, Людмила Пилип, ведуча програми «Ми з України», рада вітати нашу гостю Марію Гвоздєву-Тиванюк. Вітаю вас!
Вітаю вас!
Марія, я прочитала у вас на сторінці в Фейсбуці. Художник анімаційної студії «Імаго», співорганізатор «Задзеркалля», власник «Фло Мастер Студіо». Про себе ви також написали: творча, креативна, амбіційна, сильна особистість, маю велику кількість знань у різних образотворчих техніках, працювала у сфері анімації, легко знаходжу спільну мову з дітьми та підлітками, а також з дорослими, розвиваюся у напрямку психології і маю за мету поєднувати мистецтво та психологію і час від часу проводити арт-терапію. Ну, здається, могла б на цьому наша програма і завершити, але все-таки я би дуже хотіла, щоб ви про себе розказали сама. Коли ви приїхали до Латвії, як це сталося? Яке у вас було минуле? Як ви живете зараз? Яким бачите своє майбутнє?
Насправді, повертатися в 22-й рік дуже важко. І періодично ти ніби намагаєшся відмотати, що це було, але чомусь кожен раз при кожних розмовах чи там ситуаціях ти все одно повертаєшся до того року, тому що це був якийсь такий переломний рік для багатьох або і для всіх. Я думаю, для всіх.
Мені тому здається, що... не лише для України, для всього світу. Яким сенсом?
Яким сенсом, та, але все ж таки українці його більш відчули на собі. Тобто кожного, можливо, якось це торкнулося в плані, всі стикнулися словом «війна», і так як у всіх є телефони, то була можливість спостерігати, да, і блогери, там, ну, і телебачення. Мені здається, що це, напевно, перша війна, за якою можна було ось так спостерігати майже в прямому ефірі.
Тому... Одна справа – спостерігати і чути.
А друге діло – це чути, проживати, відчувати, коли ти розумієш, що тебе там, ну, близькі або там ще хтось.
Ви спостерігали чи ви відчували це на собі все?
В 22-му році у мене рік взагалі почався дуже класно. І в нас з чоловіком був анімаційний табір, ми прям про нього мріяли. Це була перша наша резиденція на хуторі, де взагалі немає ні супермаркетів, нічого, ні магазинів. Нам привезли, можливо, 15, можливо, 20 чоловік дітей різного віку. І ми мали з ними протягом, здається, півтора тижня, у нас були канікули, ми мали з ними зробити анімацію.
Це зимні канікули були?
Зимні. Це якраз це нас почався. Ми Новий рік, здається, не святкували. Ми Новий рік, здається, якраз їхали в потязі. І 1 січня у нас почався якраз ось цей табір.
А де саме?
Це був мистецький хутір Обирок. І там років 10 тому туди заїхало декілька творчих сімей, які створили там і фестиваль. Вони там дивляться кіно на сіні. Був цей табір, і з цього в нас почався цей 22-й рік. І нам здавалось, вау, настільки було планів. У нас був цей чат з дітьми. Діти були із Києва, але не тільки з Києва. Там було дві дівчинки взагалі з Іспанії, але які українки. І в нас були амбітні плани, що ми ще поїдемо в цей хутір, на цей Обирок, літом, весною, що це будуть такі якісь постійні такі творчі майстерки. Ми побачили, що це для дітей дуже класно, бо ми їх, по суті, з міст забираємо просто в село, в глухамань. Ну, тобто...
Вам вдалося зняти цей анімаційний?
Так, да, у нас дуже класна є робота, в нас є класний спогад, тобто ми все реалізували, що мали. Просто це був січень. І ми навіть в січні, мені здається, навіть на початку лютого ми ще списували, що давайте вже на весну планувати. І діти чекали, що щось буде. Ну і тут 22-й рік, лютий, ну і починаються розмови дивні. Мене багато хто казав, що збирай валізу. Оцю тривожну, я кажу, яку тривожну валізу? Я взагалі збирала в себе в під'їзді ОСББ, щоб покращувати будинок, покращувати під'їзд, в мене куча планів, справ. І мене сусіди питали: Мар'я, ну що, буде війна? Я кажу, яка війна? Кажу, ви що? Ні, кажу. Ну, кажу, поговорять, кажу, все вирішать, кажу, нічого не буде. Вони, точно варто робити ремонт? Кажу, звісно, варто. І коли це почалось, то мені найбільше було соромно за себе, що я така, я так наївно вірила.
Ну, не одна.
Ні, ну ясно, але я...
Хто міг тоді повірити? Це зараз уже реальність.
У мене досить багато хто в оточенні, насправді, був переконаний, що це... Типу, невідворотня точка, ну, і все йшло ніби до того. І в моєму оточенні багато хто до цього готувався. І мені про це говорили, але я як...
Ну, як творча людина.
Як так. Творча людина, ну, в таких вже рожевих окулярах. Мені навіть давали свої рожеві окуляри ще комусь одягнути. Ну, тому я не морально, не емоційно не була до цього готова. І якщо я зазвичай активна і навпаки можу якось включатись дуже гарно, то на війну моя психіка зреагувала дуже дивно, тобто я завмерла. І в мене і рідні на це відреагували шоком, ну що я просто, в мене ступор. Я 3 дні плакала, просто дивилась в одну точку, я нічого, ну типу, я не розуміла взагалі, що робити. Тобто я ніби читаю інформацію, ніби мозок розуміє, що щось треба робити, а ти не можеш робити, тебе як ніби заблокували.
А де ви на той час були, на початок війни?
Я з Луцька, я в Луцьку була. От, я списалась з сестрою. І вона мені запропонувала поїхати. Я чітко така, куди їхати, що робити. А немає розуміння. В тебе, ну, тобто, в тебе були
хаос
плани.
В голові, так.
Да, просто. Ну, і в мене виходить, що і сім'я моя прийняла рішення, напевно, більше за мене. Ну, це було і моє особисте рішення. Я розуміла, що я в даний момент, в даному місці, неефективна, і я ще деструктив трошки створюю вдома. І в мене так, типу, і їдь, типу, щоб трошки ти була. На безпечних територіях, напевно, якось так, тому що Луцьк відносно безпечний, ну, але в 24-го туди теж прилетіло, я, в принципі, і прокинулась від вибухів. Мені сприймалося на той момент війна, що ніби це, мене слово «війна» відразу дорівнювало, що це смерть. Тобто, мене, я не розуміла, що це можна поєднувати, от зараз я бачу вже 3-й рік, да? Нам вдається жити, створювати бізнес, у мене дуже багато в моєму місті. Так, да, щось закрилося, ну, в той момент, коли це все почалось, то люди від стресу, або, ну, берегти там і себе, і свої там фінанси, багато що закрили. Але бачу, що дуже багато чого відкривається. Відкриваються нові якісь гуртки, нові студії, якісь фестивалі, все одно. І я така, клас, мій мозок побачив, що, ага, можна жити. Ну, і раніше ж, в принципі, під час війни жили. Просто на той момент мозок зреагував, що ні, це, якщо війна, ракета, і вона точно летить в мене. От ні в когось, а саме в мене, мою квартиру. Тому я прийняла рішення на певний час переїхати, навіть не приїхати, я їхала сюди з розрахунку, що я їду на 3 тижні. У нас така була домовленість, я кажу, ну, максимум 3 тижні. Ну, скільки може тривати війна в даний момент?
Ні. Сіток.
Я навіть, я пам'ятаю, у мене була дуже смішна маленька валіза з дуже дивним набором одягу. Я пам'ятаю, що там було дуже багато шерстяних носків і жодних таких нормальних, типу, звичайних. Я пам'ятаю, що і сукня. Ну, сукня, я вже собі пояснювала, сукня в мене була чорного кольору, я її любила до цього просто чорний, але я пам'ятаю, що я її клала з дуже дивними думками. І потім я така, на що я взагалі в Латвію, типу, на холодну весну брати сукню? Ну, але ладно, я потім її використала.
Ну, я чула розповіді, коли люди брали такі речі.
Дивні.
Які, дивні дуже, тому що ти щось збереш, а
хаотично.
Хаотично, а те, що справді потрібно буде.
Угу.
Ні, ну там босоніжки, літні плаття, і це взимку, чи щось таке.
Ні, я, до речі, брала, мене сестра, напевно, організувала, вона мені написала, що візьми документи, в першу чергу, це в мене всі документи в мене були зібрані, тобто я, ну, тобто я не в паніці їхала, бо в мене місяць більш-менш, ну, я ж кажу, більш стабільніша така ситуація була. В мене був час зібрати документи, я зібрала... Я взяла з собою тоді писачок і все для писанкарства.
Ось так ми з вами історія. І познайомилися, тому що робили програму про писанкарство, і я шукала людей, і, як завжди, хтось порадив, і порадили вас саме, що ви проводили майстер-класи з писанкарства.
Я тоді через писанкарство багато дуже з ким познайомилася, насправді, із українцями.
Це мається на увазі, для радіослухачів, це якраз уже, коли ви приїхали в Латвію, і ось, мабуть, це писанкарство вам і допомогло тут.
Да, в мене був дуже мінімальний набір, я взяла на той момент, але я тоді навіть не знаю, чому я це поклала, тобто, цілі, чи там, ну, що я буду робити, я не знала. Я собі взяла. У мене був набір, який мені дала подруга перед поїздкою. Там, здається, було 3 писачка 3 розмірів, було 2 таких брикетика воску, фарби був набір, і здається, маленька схема, типу, найлегші, типу, як це,
розписи.
Найлегші елементи, які можна, ну, типу, відобразити, да.
Угу.
А я пам'ятала, що писанкарство – це медитативний такий процес, і я, напевно, з розрахунку, що це я буду для себе робити. Я дійсно по ночах, коли не спала, в мене перший раз проблеми зі сном почались, то це якраз момент, коли, а що робити вночі? Щось дивитися я не могла, слухати я теж не могла, нічого.
Отже, писанкарство вам допомогло.
Дуже.
Не лише як медитація, а потім іще в спілкуванні, знаходженні оточення україномовного тут, так? Але, наскільки я розумію, ви недовгий час побули. Що ви ще в той час робили, перший приїзд, в 22-му році?
Я тоді побула півроку тут. Я намагалась взагалі прийняти факт вже, по суті, війни, що це вже відбувається, мій мозок дуже довго блокував. Ну, в мене була депресія, яку я лікувала з психологом. Якраз того року ми ніби викарабкались. Я довго собі пояснювала, що я не прийняла факт війни. Вона каже, ти вже давно прийняла і живеш, і все з тобою нормально. Просто, ну, це тема, на яку я на той момент не хотіла говорити. І ми з'ясували, що, як виявилось, ну, я ніби і так це про себе знала. Що я просто дуже чутлива людина, і це не то, що я не приймаю. Я приймаю війну, просто дуже боляче, що сам факт війни відбувається. І, ну, мені з цим жити важко. Тобто є люди, які адаптувались, там, змінили свій вид діяльності, там, ще якось. А я продовжую робити те саме, чим я, по суті, і займалася. Ну, тільки єдине, що в мене, я до цього цікавилась психологією, а тепер її ще більше, тому що я тепер вбачаю психологію поєднувати з творчістю для того, щоб саме мене мистецтво мене лікує. І я зрозуміла, що таким чином я можу допомагати і іншим. І бачу, що це ефективно працює і класно.
Де ви бачите, як ви бачите? Тобто у вас були якісь вже студії, арт-психологічні студії, чи щось таке?
Ми проводимо з чоловіком разом в Україні майстер-класи, або навіть у нас є резиденції, де ми створюємо мультфільми. Є короткі, є такі, що довші, де ми там по тижню часом є. У нас була резиденція в Львові, 2 рази по 3 тижні ми створювали анімацію. І до нас доєднуються психологи. Тобто ми як ментори суто з творчої частини, і в нас є ментори, які з нами працюють, тобто психологи. І я бачу, як які діти приходять спочатку на перше заняття, коли ми тільки знайомимося, вони всі такі закриті. І бувають різні діти. Немає в нас такого відбору, хто захотів, той зареєструвався. Буває, що ми працюємо суто з переселенцями або з певних територій з дітьми. Ну, тобто вже як
але з дітьми лише.
Спочатку ми починали з дітьми, потім ми перейшли на підлітків, нам стало цікаво з підлітками. Підлітки – це взагалі окрема тема, тому що в них взагалі якби важкий період. Тобто, а коли ще накладається війна і нестабільність в країні, і нестабільність взагалі, в принципі, в світі, ну їм заважко, це завелике навантаження. І от якраз під час своїх, по суті, в творчій атмосфері, і ніби коли ти метафорами говориш, ти створюєш, щось ліпиш, бо ми з пластиліну ліпимо, їм легше відкриватися. І коли є психолог, різні є практики, вправи, де можна трошечки себе провідкрити. Тому що зараз дуже багато і людей закрилось, і підлітків закрилось. Підлітки взагалі закриті. А це треба відкривати, щоб їм знижувати цей і закритість, і навантаження, і стрес. Бо багато в кого в стресу забагато.
Я знаю, до нас приходили також, які арт-студії, люди допомагають, малюють, тому що
моторика,
так, вона дуже важлива і для розвитку, а діти інколи після війни вони приїжджали сюди, вони взагалі або не розмовляли, або не могли читати в якийсь момент, вони забували це все, і ця моторика їм допомагала.
Страх блокує. І саме через тіло, коли ти, це те саме і танці, але на танці не кожен піде. А ми от саме працюємо з пластиліном, тому що з пластиліном з дитинства знайомий кожен. І це такий знайомий матеріал.
З якого можна щось зліпити.
Будь-що зліпити. І будь-який момент, якщо тобі не подобається, ти його жмякаєш. І ти його трансформуєш, тому мені...
Ти що зліпив то, що в тобі є страшне, але ти можеш отак побачити його і перетворити на щось радісне. Да. Тобто це такий шлях, який ти бачиш. Який створюєш своїми руками.
А це ще крім підлітків, моя психологиня, вона створила у 2014-му ще році Центр психологічної допомоги учасникам АТО. І вона ще тоді, вона раніше була психологом, який працює з підлітками, але коли почалась війна, вона зрозуміла, що їй треба, що вона буде ефективною тут, тому що хлопці повертаються травмовані, абсолютно всі, тому що вони перебувають в ненормальних умовах, тому там хочеш не хочеш, ти повертаєшся травмований, хтось більше, хтось менше, але їм треба ця психологічна допомога. І от вона створила цей центр, де хлопці мають можливість і спілкуватися, і жити стільки, скільки їм потрібно, поки вони не відчують, що вже все окей, більш-менш. І перші дні, перші рази, коли я приходила, то хлопці так дивились на мене, що це? Отам в них є кухня, я приношу ці дві пачки кольорового пластиліну, великі вони такі, викладаю, вони такі, що це таке? Я кажу, пластилін. Вони такі, а на що? Я кажу, ми будемо ліпити. Вони такі, та ні, ми не будемо ліпити. Так, щетко ніби зверхньо це дивляться. А коли я починаю ліпити, я їм так по кусочках порозкладаю, я нікого не змушую. Хтось один починає, я стейки приношу, коврики. Озвучую тему, яку ми можемо ліпити. І перша починаю я, біля мене там ще хтось. Олена завжди теж з нами включена, бо вона вчилась колись на художника. І їй хочеться теж інколи, я кажу, вам теж треба інколи арт-терапія.
Безумовно, психологам
теж треба, так. І ми починаємо так ліпити, і хлопці інколи якісь є, що просто сидять і дивляться, і вони навіть самі проговорюють, що, вибачте, я ліпити не буду, бо я ще мозгами там. Uh-huh. А я кажу, то вам якраз і треба ось сюди повертатися, тут і зараз. Деяких вдається переконати, деякі просто спостерігають, але навіть спостерігати – це теж класно,
так,
тому що… Ти бачиш, як з цього великого кремезного дядька, який тільки що був там, він щось там зліпив, там у нас були різні теми, що ми ліпили. Не ліплять цих чоловічків чи там якихось персонажів, і вони починають ними гратися, як п'ятирічні діти. Можливо, воно не вилікує, травму, але воно хоча б повертає їх тут і зараз.
Але це Україна, ти зараз в Латвії, ти знову повернулася і ось пишеш про себе, рекламуєш якимось чином себе. Отже, як те все, що в Україні, перенести сюди? Ні, твої знання, твої навички, все з тобою, звісно. Так. Але тут інша країна. Навіть треба знати мову, щоб десь працювати. Звісно, ти можеш допомагати українцям. Тут є багато зараз навчальних закладів. Чи думала ти, взагалі, яким ти бачиш зараз своє перебування в Латвії? Хто ти зараз в Латвії?
Цікаве таке питання. В першу чергу, я людина.
Статуса. І це головне, треба залишатися.
От я намагаюсь завжди собі нагадувати, і іншим я намагаюсь нагадувати, що я в будь-якому місці, в будь-якій країні маю залишатися людиною, без різниці, який в мене статус там по документам.
У всіх українців тут статус захисту. Він називається тимчасовий переселенець. Тобто цей статус дає тобі можливість тут жити, десь працювати, отримати якусь допомогу. Про це, про біженців ми не говоримо.
Я зрозуміла, в 22-му році я його оформила, щоб я розуміла, щоб я могла, як це, легально перебувати в країні.
Так.
Потім я 3 місяці отримала соціальну цю допомогу, тому що я розуміла, що я не знаю мови, і я взагалі не розумію, в якому я стані. Тобто я не могла сама себе забезпечувати. І так як я жила в сестри, і потім через 3 місяці, здається, в нас народився один проєкт, але який народився в Україні. Mm-hmm. Тобто, але в мене була зарплата, і тому я я не продовжувала соціальну допомогу, тому що я бачила, що в чатах, що є люди, які приїжджають з більш небезпечних територій і не можуть отримати соціальну допомогу, тому що я так розумію, що є певний бюджет, який розподіляють між всіма. І тому мені навіть дзвонили, чи я буду продовжувати, я відмовилась сама. Бо я розуміла, що в мене є зараз проєкт, що я можу сама себе забезпечувати. А коли зараз приїхала, я ще поки що не зверталася. Я взагалі не знаю, чи воно автоматично продовжувалось, чи воно закінчилось, тому що я повернулася в Україну. Я не взнавала ці моменти і нюанси, поки що принаймні, тому що я не так багато на даний момент. Я приїхала, коли перед самим Новим роком я приїхала. Ще цими документальними питаннями я не займалася.
А творчими?
Творчими. Та як в мене є в Україні анімаційна студія, фізичної вже немає, ми фізично в Луцьку закрили, тому що до поїздки в Ригу ми переїхали в Київ. Фізичну студію ми закрили, але вона ніби, як знаєте, як валізу все склали, і будь-який момент ми готові її розвернути, коли будуть на те і емоційний, в першу чергу, напевно, ресурс, і матеріальний, тому що зараз трошки важче з проектами, з грантами в Україні, тому що всі ми розуміємо, куди йдуть кошти в першу чергу.
Але от зараз Латвія пропонує творчим людям гранти.
Так,
через культур-капітал. Для цього, чому я і питала тебе про статус, якраз безпосередньо українцям.
Угу, я знаю про цю стипендію. Я навіть її мала отримати ще в 22-му році, але так як в мене тоді проєкт почався, тому я відмовилась від стипендії, бо в мене був проєкт, і я пішла, бо це теж треба час, щоб реалізовувати те. А зараз, так як в нас є студія, і я познайомилася з студією, яка є в Латвії. Анімація бригади, якщо я правильно, по-латвійськи воно якось там може по-інакшому звучить. Студія, якій 65 років, якщо я не помиляюсь, і це ми в одній і тій самій техніці працюємо, це стоп-моушен, лялькова анімація. Я в них була на екскурсії, я з ними якраз спілкувалась про те, щоб отримати від них, як це, лист підтримки якраз на цю стипендію. І ми з ними подружились, стежу за їхньою діяльністю, вони стежать за нашою діяльністю, ми з режисеркою їхньою спілкуємося.
То може бути такий спільний проєкт?
Ми хочемо колабу, ми того року намагалися співпрацювати, починати розмову про якісь, можливо, майбутні напрацювання. Просто для цього потрібен продюсер, потрібне фінансування, тобто все починається з цього. І в Латвії з цим проблема, з фінансуванням, так. І в Україні теж проблеми. А плюс в Україні ще проблема з відключеннями світла, що ми живемо по графіках, а стоп-моушен вимагає багато часу і багато світла. Тому
Латвія в цьому сенсі дуже приваблива. Так,
да, і тому ми, в принципі, тобто ми на зв'язку, я якраз написала в цю студію художниці і режисерці, що я на місці, що давайте організуємо зустріч для того, щоб поспілкуватися про можливо спільні проекти, тому що не хочеться змінювати вид діяльності, хочеться розвивати те, чим я займалася до війни, і я цим хочу продовжити займатися після, тому що я вбачаю в анімації дуже великий сенс, тому що ти з допомогою анімації можеш говорити про дуже серйозні болючі теми, але в легшій формі.
Латвія взагалі зараз же «Золотий глобус», потік анімаційний фільм, і Латвія зараз лунає як країна анімації, там показано наші реалії, але з точки зору анімаційного фільму, і це дуже цікаво, і це оцінено, тобто ти можеш привнести щось своє сюди і взяти також від Латвії той досвід. І це буде цікаво. Це якраз не зупинка.
Ні, це зовсім не зупинка.
Це трансформація, це розвиток.
Я навіть коли до них прийшла, я побачила, що там є теж свої нюанси і в тому, як ти... я створюю на студії ляльки, і в них є теж їхня художниця. І в нас відрізняється навіть конструкція самого скелетика. І нам є чому повчитися в них. І їм теж, в принципі, було б добре повчитися в нас, тому що ми теж їздили по інших країнах, і ми намагаємося більш сучасні вже техніки використовувати, а вони поки що такі більш законсервовані, вони намагаються зберегти ту техніку, яку вони колись придумали, і вона їм комфортна. І я така, чого ви ось так не робите? Вони, тому що нам так зручніше. І я така, окей. В цьому теж свій кайф, тому що ну не кожна студія анімаційна насправді може втриматись. Це враховуючи 65 років, за цей час були і кризи, і чого тільки не було. А вони кожен рік, наскільки я знаю, в них є анімаційні стрічки, і, здається, того року в них вийшов повнометражний фільм, ну, над яким вони, якщо я не плутаю, 3 роки, здається, вони працювали над ним.
Але він такий традиційний техніці.
Да, це їхнє обличчя, тобто вони не виходять, по суті, за ці рамки. А ми, навпаки, в пошуках постійно чогось нового, і ми, навпаки, любимо виходити за межі рамок.
Співпраця дуже цікава може вийти.
От ми якраз намагаємося вибудувати цей діалог. Є дуже багато ідей, і є навіть сьогодні в мене перед ефіром була якраз розмова робоча з менеджеркою, з психологинею, з режисером, ну, тобто з моїм чоловіком, ну, і з режисером. Ми планували на цей рік, але вже аж на літо, який проект ми хочемо реалізувати, і він якраз пов'язаний і з анімацією, і з творчістю, і з психологією. І для того, щоб відкривати. Ми говорили про військових, і ми говорили про дітей, і про можливі там теми. Зараз не буду розкривати, бо ж треба ще написати, оформити. Це проєкт, який буде реалізовуватись в Україні. А от плани на Латвію, в мене є поспівпрацювати з латвійською студією.
Це ваша робота – відкривати людей за допомогою малюнку, за допомогою психологічної арт-терапії.
Насправді важливо спілкуватися. Я люблю спілкуватися, і в спілкуванні люди відкриваються. А вже потім починається, якщо людина йде на контакт, то з нею можна вже і починати співтворчість якось.
Я вам бажаю, щоб ваше спілкування, ви вмієте спілкуватися, вам це подобається, принесло плоди, і щоб вам дійсно вдалося відкрити дуже багато людських душ, допомогти їм як в Україні, так і в Латвії. А я нагадую вам, шановні радіослухачі, що у нас в гостях була Марія Гвоздєва-Тивонюк, людина, яка дуже добре про себе написала. Що вона творча, що їй подобається спілкуватися як з дітьми, так і з підлітками. І головне, вона сказала, що вона хоче розвиватися і відкривати людей. Я бажаю вам цього.
Ми з України!
Продовжуємо програму «Ми з України». Товариство Таві Драугі, яке з самого початку війни надає значну допомогу українським переселенцям, потрібна допомога у плетінні маскувальних сіток. Ось що розповіла представник організації Ренате Грунштока.
Ми плетемо маскировочні сіті вже з апреля минулого року. Плетемо 3 рази в тиждень, щоб успіти виконати всі закази. Ну, заказів зараз дуже багато приходять із фронту, із наших партнерів в Україні. В цьому ми дуже стараємося, щоб все успіти. І от зараз ми якраз отримали заказ, де обща площа сіток приблизно 2000 квадратів. Метров. Это для нас настоящий вызов, и это все нам надо успеть выполнить, в принципе, за месяц, да, с начала февраля. Поэтому мы очень-очень надеемся на то, что откликнутся и люди, придут на помощь, потому что сейчас у нас в среднем на каждой мастерской получается по 6-7 людей, и это вообще недостаточно.
Куда приходить, когда и кому обращаться?
Значит, мастерские происходят 3 раза в неделю, в понедельник, среду и в субботу у нас на складе на Венспилл 50. Там можно приходить, начиная с 10, и просто идти вот в помещение, где мастерская, и к нашему руководителю мастерских Алдесу. И можно, конечно, заранее обращаться ко мне, к руководителю проекта, и заговориться, если вот, например, больше людей, там, не знаю, в командах, предприятие, например, хочет прийти помочь нам с сетками, тогда об этом желательно заранее договориться.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.